Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Indray maraina ity mpangalatra iray dia niditra nitsokosoko tao amin'ity trano tsara tarehy lehibe anankiray, ary nanararoatra ny afina tao ambonin'ny plafon an'ilay trano izy aloha nandritry ny andro mba hahafahany mandroba izay tao rehefa tonga ny alina. Vady no nipetraka tao amin'io trano lehibe tsara tarehy io. Ilay ramatoa nefa dia nijangajanga, izany hoe nampirafesy ny vadiny, ka isaky ny lasa miasa ilay vadiny dia tonga ao an-trano mandrakariva ilay lasaka izandramatoa. Tamin'io androany nefa dia nanapa-kevitra izy roa mpampirafy reto fa hanampoizina ilay vadin-dramatoa mba hahafahan'izy ireo mandova ny fananany. Ka ity mpangalatra izay niafina tao ambonin'ny valindriana no nahita n'ilay ramatoa izay nanisipoizina ny sakafo n'ilay rangaha vadiny. Rehefa tonga ary raha lehilahy vadiny avy ny asa ny ariva, dia nyraisin-dramatoa tamin'ny mpitiavana feno fiatsarambelatsia ilay vadiny, ary dia nilazainy hoe, "Ity efa vonony ity ny sakafonao ry malalako." Tamin'izay fotoan'izay indrindra raha indeha hihinana ilay sakafo ny ilay rangaha vadiny, dia nitabataba mafy avy tao ambonin'ny valindriana tao ilay mpangalatra ny antsoantso hoe, "Aza mihinana n'io sakafo izany ianao rangaha ity fa misy poizina io a?" Taitra mafy ilay rangaha vadin-dramatoa raha nahareny feo an'ilay mpangalatra. Fa ilay ramatoa vadiny kosa raha vao nare izany dia lasa nitsoaka aingana nanavitraina ny ala tao amin'ilay trano, satria tsy nanampo izy hoe nisy nahita ny zavatra nataony. Avy eo dia niseho teo anoloan'ilay rangaha tompontrano ity mpangalatra, ary izao ny nambarany: "Tonga ato aminareo aho mba hangalatra, fa izao aloha, raha tsy mino ahy ianao dia alay vo ny sakanareo dia avelao anandrana n'io sakafo io." Rehefa hanomena n'ilay saka tokoa ilay sakafo dia indro fa maty avy an-trano ilay saka. Taitra mafy rangaha tompontrano raha nahita izany rehetra izany, sady somary natahotra ny naharikoditra. Avy eo dia nijery sy niteny tamin'ilay mpangalatra izy hoe, "Fa inona ireny saika nangalarinao tato aminay? Nitelehanao, nipiaisy sasatsasany amin'ny fiaranao?" Hoy ilay mpangalatra namaly. "Ay," hoy ilay lehilahy tompontrano, "alay vo ary ny tele, ary tia ny lakilean'ny fiara omeko anao, omeko anao mantsy ny fiara, ary fanampin'izany dia omeko trano iray ianao fanomezana. Manomboka androany dia namako ianao, ary mamelanyeloka aho aho satria ianao no nampiasain'Andriamanitra nenti ny amonjena ny aiko. Mandehana ka aza mangalatra intsony, aza manota intsony." Hoy ilay rangaha tompontrano. Eny tokoa ry mpiaino malala, tsy misaraka aminao izany Andriamanitra. Tsy fantatrao izay kasain'ny olona sasany tsy ampozina tao aminao, kanefa na dia ireo fahavalonao aza dia ampiasainy mba anampinanao, anafahananao. Komadokian'Andriamanitra fa izy no anazava sy hiaro ny lalanao. Izao indrindra mantsy no teny fikasany ao amin'ny salamo faraika amby efapolo andinin'ny faharomana hoe, "Jehovah hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Atao sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapony ny fahavalony." Ho tanteraka amintsika ny izany. Amen.
Dimideza ku zanzara andambalaky
elisi sade uvi tareni ya nifama kiamae riniadi kahilu fikave Imana kiure sidafadi Bilaheri miami tumbu isananua Viamina Rize sositu Uzukiti Quase o ar, tu casita.
ho amiko ge ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko faharoa amby roapolo. Faminaniana ny amin'ny loza anjoan'i Jerosalema, faminaniana ny amin'ny loasahan'ny fahitana. Inona re zato manjoanareo dia miakatra eny an-tapitrano avokoa ianareo? Ry lay be orakoraka, tanàna be tabataba, vohitra miravoravo, ny faty eo aminareo dia tsy mba novonoin-tsabatra na maty anady. Niara-nandositra ny lehibenao, nafatotra tsy amin'nytsipika izy, izay rehetra hita tao aminao dia niarana fatotra, na dia nitady andositra lavitra aza. Koa izany no anaovako hoe miodina tsy hijery ahy fa hitomany mafy dia mafy ahy. Aza dia fatra-pampionina ahy noho ny fandringanana ny oloko zanakavavy. Fa ao amin'ny loasahan'ny fahitana dia misy andron'i Jehovah tompony maro, andro fitabatabana sy fanosohosena sy fahaverezan-kevitra ary fandravana ny manda sy fidradradradrana manakotra ny tendrombohitra ary elama nitondra ny tranonjanatsipika mba amin'ny kalesy misy olona sy mpitaingin-tsovaly ary kira manaisotra ny fonina pinga. Izay tsara indrindra miloasahanao dia feno kalesy ary mpitaingin-tsovaly milahatra eo mbavahady, dia alàna ny fisalobonan'i Joda ary mijery ny fehidiana ao an-trano ala ianao amin'izany andro izany. Ary hitanareo fa bangabe ihany ny tanànan'i Davida ary mamoro ny rano avy amin'ny kamory ambany nareo. Isainareo ny trano an'i Jerosalema ka dia ravanareo ny trano enti manamafy ny manda. Miady lavaka famiroin-drano eo anelanelan'ny manda roa ianareo, alehan'ny rano avy amin'ny kamory ela, kanefa tsy mijery izay efa nanomana izao zavatra izao ianareo na mahita izay mikasa azy atra ny fony ela. Ary amin'izany andro izany Jehovah tompony maro hiantso fitomaniana sy fioriana sy fiaratana ary fisikinana lamba fisaonana. Kanjo e iza atao faliana sy aravoravoana sy famonoana omby sy ondry amanosy ary fihinanan-kena sy fisotroan divay. Oka isika hihinana sy hisotro fa raha mpitso dia ho faty. Dia nambaran'i Jehovah tompony maro teo an-tsofoko izao, tsy avela mihitsy ambara-pahafatinareo izao helokareo izao, hoy Jehovah tompony maro. Ny amin'ny nanonganana ny Sebina sy ny nanendrena ny Eliakima ho solony. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Andehamaka ao amin'ilay mpanolo-tsaina io, dia ao amin'ny Sebina lehiben'ny ao an-dapaka ataovy hoe: manao inona ety ianao? Ary inonao mono ety? Manao fasana ety ianao? Dia manao fasana ho anao ety amin'ny antsana sy mandoaka fonenana ho anao ety amin'ny arambato? Indro Jehovah ny mpimafy ianao, eny, ho fiazan'ny mafy ianao, dia ho volavolain'ny tony kodiarana ka hakodidianao any amin'ny tany malalaka, dia any no hahafaty ianao. Ary ho any koa ny kalesiny voninahitra ao ry lay enatry ny mpianakavon'ny tomponao. Ary horoahako hiala amin'ny fitoeranao ianao sy ahongako hiala amin'ny raharahanao. Ary amin'izany andro izany dia antsoko kosa Eliakima mpanompoko zanak' Ilkia, ary ampiakanjoko azy ny akanjonao, sady hosikinako amin'ny fehikibonao izy ka dia atolotra eo an-tanany ny fanapahanao. Ary dia ho tonga ray ny mponina eto Jerosalema sy ny taranak'i Joda izy, ary apetrako eo an-tsorony ny fanalahidin'ny tranon'i Davida, dia hamoy izy ka tsy hisy andrindrina, ary andrindrina izy ka tsy hisy hamoa. Ary atsatoko toy ny fiantonan-javatra eo amin'ny fitoerana mafy izy ka ho sezam-boninahitra ho an'ny mpianakavin-drainy. Ary ahantona eo aminy ny avesatry ny voninahitry ny mpianakavin-drainy rehetra, izay zanaka sy teradrainy rehetra, dia ny fanaka madinika rehetra, hatramin'ny lovia ka hatramin'ny siny samihafa rehetra. amin'izany andro izany hoa jehovah tompony maro, dia hiala ilay fiantonan-javatra voatsatoka teo amin'ny fitoerana mafy. Eny, hokapaina izy ka enjera, dia ho simba ny entana izay niantona teo aminy, fa Jehovah no efa niteny.
Ilay feon'ny fanantenana.
AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Onoa, asana mba efa nandre olona ny teny tahaka an'izao ianao manao hoe tsy misy andriamanitra. Ary ny tena antony itenenany an'izany no dia satria tsy hita andriamanitra. Inona no lazainao anatrehan' izany, ary inona no lazain'ny tenin'andriamanitra? Andeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hamalintsika izany fanontaniana izany. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay maty ny soloana ianao, ianao ny namorona sy namonjy anay. Misaotra anao izay satria noho ny famindraponao, noho ny fahasoavanao no hahafahanay mbola miaraka eto amin'n'ity onjapeo ity amin'ireo mpiaino marobe, mba handray fananarana, handray fampianarana avy aminao. Angatahanay ny famelan-keloka fiaina avy aminao Tompo, sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy toejavatra anankiray izay inoko fa voamarika ho tsara ihany koa. Satana dia manao ny fomba rehetra mba tsy inoan'ny olona fa misy izy, kanefa ny asany dia tsy miato mihitsy na misegondra anankiray aza. Manao ny fomba rehetra anapotehana ny fiainantsika zanak'olombelona, satria fahavalon'Andriamanitra izy. Ny tanjona kendreny amin'izany dia ny hanomezana tsiny an'Andriamanitra sy ny ilazana fa Andriamanitra ny tompony andraikitra. Etsy an-danin'izay, ho an'ny olona izay misalasalany amin'ny fisian'Andriamanitra dia ataony izay tsy inoan'ny olona tahaka an'izany fa misy Andriamanitra. Ireo siantifika tsy mino an'Andriamanitra moa dia mitady fanazavana hafa hoentina milaza ny toejavatra manodidina ny fiainantsika, tahaka ny fahafatesana, ny aretina, ny fisin'ny angatra sy ny avelo sy ny maro hafa ihany koa. Ho anao izay tsy mino fa misy Andriamanitra satria tsy hitany masonao izy, dia aka ohatra tsotra dia tsotra isika. Ianao dia mahafantatra na efa nandre farafakeliny fa misy izany atao hoe zanabolana izany. Mino fisiny izany aza ianao, kanefa ve efa nahita n'izany zanabolana izany tokoa ianao? Ny zanabolana dia zavatra apetraky ny olombelona eny ambony eny ary tsy tatry ny masontsika, kanefa miasa ireny zanabolana ireny a ahafahana mampita hafatra avy any amin'ny tany lavitra anankiray mankany amin'ny toerana lavitra anankiray, mampita ny sary jerentsika amin'ny televiziona sy ny feo sasany izay arahantsika amin'ny radio. Ny radio advantista maneran-tany ohatra dia mampiasa zanabolana mba hahafahana mampita feo amin'ny faritra maro maneran-tany. Miasa zany zanabolana zany ary aritsapahitanana ny vokany, hitany maso ny vokany, kanefa tsy hitantsika maso ilay zanabolana. Dia sahinao ve ny milaza fa tsy misy any zanabolana izany? Zovony tsy ilaza aminao fa manana olana ianao raha miteny an'izany. Dia tahaka an'izany io Andriamanitra io, ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika no resahana eto. Tsy Andriamanitra namorona fotsiny izy, fa izy koa ny miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, araka nyvoalaza amin'ny Hebreo toko voalohany andininy fahatelo. Zao zavatra rehetra hitantsika zao a dia izy ny miazona ny zavatra rehetra hitantsika ao anatin'izany sika amin'ny herin'ny teniny. Tsy hitantsika maso izy fa nyvokatry ny asany de tena tsapa asapahitanana isan'andro san'andro. Raha velan'Andriamanitra hiatra amintsika avokoa ny vokatry ny safidintsika rehetra de efa tsy nisy tsika tahaka an'izay. Fa Andriamanitra ny mametra an'izany tsy hiatra manontolo eo amin'ny fiainan'ny olona ray na ny fiainantsika miaraka eto amin'ny firenena anankiray na eto amin'izao tontolo izao. Feran'Andriamanitra izany, ary tsy mahafaly an'ny satana izany. Ny mahafaly an'ny satana dia ny atonga antsika ho voafitaka, izy ny mamitaka mba hahatonga antsika anao safidy diso, ary ho foana mandrakizay vokatry n'izany safidy diso nataontsika izany. Fa Andriamanitra mametra, mametra ny loza tokony hiatra amin'ny zanak'olombelona, dia ny loza izay alefa ny satana izany. Ary ireo loza izay avelan'Andriamanitra miseho dia avelan'iseho vavolombelona, vavolombelona mazava amintsika olombelona, fa ratsy satana, ratsy satana ary ratsy ny fahotana sy ny vokany. Indray mandeha dia nisy tovolahy anankiray naniry mafy tonga mpanao mofo, dia nanadiady izy hoe inavy ny fitaovana ilaina otrinona ny vola mba hahafahana manatanteraka an'izany. Rehefa tsy ampy ny vola teo ampelantanany dia nivarotra fananana mihitsy izy mba hahafahany mahazo ny fitaovana ilaina. Dia nanomboka ny fanaova mofo, tsy nety ny voalohany, mbola voalohany iny, nalefa indray manaraka, mbola tsy nety ihany. Tapitra ny herinandro isan'andro nanandrana ihany fa ohatrany tsy mety foana ilay izy. Hany heriny dia namidy aloha izay mofo vita teo na tsy vita tsara araka ny endrika ilahany azy aza. Kanefa izay nividy dia tsy niverina tsony satria ratsy ilay mofo e. Nandeha teny ny andro kivy dia kivy izy. Tamin'izay fotoan'izay anefa dia nisy lehilahy anankiray sendra nandalo teo aminy. Gaga ilay rangahy rehefa nahita ny endrika ilay mofo sy ny haben'ilay mofo izay nataon'ity tovolahy ity dia tsy naharitra fa nanontany hoe fa ahoana ny fomba fanaovanao ny mofonao ry tovolahy? Za koa aza mba gaga mihitsy ny raha miseho fa manao izay ho afa koa fa ohatrany tsy mba tahaka an'izay mofo rehetra ny mba vitako e. Dia hoy ilay raha miseho taminy, ianao ve fa mba nampiasa n'la tsy hita maso? Dia hoy ilay tovolahy somary tezitra, ary aza manany ihany moa ianao e? Fa tiantoka manjo aza efa tsy hitako tsony izay anaovana azy. Ary e moa izany anontanianao hoe zavatra tsy hita maso no anontanianao aho? Eny e, tsy hita maso tokoa ilay izy ho ilay ramose raha mofo efa vita nyjerena tsotra amin'izao. Nefa raha mandinika tsara ianao ry tovolahy dia mety ho hitanao ihany ilay izy. Dia mba lazao aranga izany a, inona izany a? Ho ilay tovolahy tamin'ilay ramose, tsy mbola naheno mikasika ny lalovay na ny levura ve ianao ry tovolahy? Io any no mampibotsina mofo mahatsara tare azy. Tsy tamaso hoe ty ivelany le lalovay fa ny mofo mibontsina no afantarana fa niasa tao izy. Dia natory n'ilay ramose azy moa ny fomba fampiasana n'izany lalovaina ny levura izany mba hahafahana mahazo mofo tsara. Nysotsotra azy ilay tovolahy no sady lasa nitady lalovay aingana di aingana. Misy lesona raisintsika ao anatin'izany. Impiry moa isika no manao an'Andriamanitra ho tsy misy eo amin'ny fiainantsika, satria hoe tsy hita maso. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 54:1 voalohany hoe ny adala ny manao hoe tsy misy Andriamanitra, ny adala ny manao anakampo hoe tsy misy Andriamanitra. Ary marina tokoa izany, Andriamanitra izay matetika hadinintsika na tsinotsinyavintsika kanefa dia izy nahary antsika. Ary raha tsy maty ny solo antsika azy izy no ny fahotana izay nekentsika ny hiainana miaraka amin'izany fahotana izany, dia niatra tamintsika ny vokatra izany. Ary amin'izao fotoana izao dia azadiny fa izy mbola mifeno toejavatra, na manao safidy mifanipaka amin'ny sitrapony foana azy tsika, dia mbola manana faharetana amintsika izy mba hiverenantsika aminy. Ary noho izany no antony hamerany izay tia ny satana atao amintsika tsy hiatra amintsika na dia vokatry ny safidy tokony hiatra amintsika aza. Ka dia azavariana amin'ny hita maso fa fantaro ilay antony fisianao sy miazona ny fisianao ary miantoka ny faombiazanao. Eny, marina tokoa izay voalaza ao amin'ny Salamo manao hoe ny adalany manao hoe tsy misy andriamanitra. Manomboka izao dia angatao andriamanitra mba haneo aminao fa misy izy eo amin'ny fiainanao, dia ho gagy ianao fa ho aseho ny miariary eo ny tsipiriam-piainanao mihitsy izany. Dia andamoka ny tetiky satana dia anakona ny masonao tsy hahitan'andriamanitra sy ny asany eo amin'ny fiainanao. Amen.
Giovanni.
Téléphone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Alors tu t'es ni boule à Michi.
voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
ankasitrahana hatrany ianao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Ny fandaharana voasoratra hoe no arahanao izao ko dia manasanao aharitra iaino hatramin'ny farany. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, rainy tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotra noho ny tombontsoa izay nomenao anay, mbola ahafahanay miara-mianatra ny teninao amin'n'ity anio ity. Meo anay ny fananao masina mba hampianatra anay, ahaizanay mandray, miaino sy mampiatra izany teninao izany mba hanananay fahasambarana. Tononinay sy angatahnay no anaran'i Jesosy sy ny vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra loharanonaina. Ny tenin'Andriamanitra loharanonaina. Izany lohahevitra izany namanana ary no iarahantsika mianatra indray ao anatin'izao fandaharana voasoratra hoe izao. Teny feno aina. Teny feno aina. Inonavy ireo toetra ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra izany dia misy toetra maromaro, ka inonavy ireo toetra ny tenin'Andriamanitra namana anary?
Ny anankiray amin'izay no jerevantsika izay voalazany Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambe folo. Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambe folo. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny famosarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy fisaina ny fo.
Mazava izay voambary izay namananary fa misy toetra maromaro izany ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'n'ity andininy ity. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe velona ny tenin'Andriamanitra, mahery ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo dia hoe maranitra noho ny sabatra, maranitra ny tenin'Andriamanitra. Ny fahaefatra dia hoe manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, manindrona ny tenin'Andriamanitra. Ary ny toetra fahadimy farany izay toetra ny tenin'Andriamanitra dia ny mahay mamantatra, mahay mamantatra ny eritreritra
sy ny fisainany fo,
fisainany fo. Ireo toetra dimy ireo izany no toetra ny tenin'Andriamanitra. Inona ny voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra nampitondraina an'i Mosesy ho an'ny vahoaka Israely? Inona ny voalaza ny amin'ny tenin'Andriamanitra nampitondraina an'i Mosesy ho an'ny vahoaka Israely?
Ny asan'ny apôstoly toko fafito ny andininy fahavalo amin'ny telopolo no mamaly an'izay fanontaniana izay namana rialahy. Asan'ny apôstoly toko fafito ny andininy fahavalo amin'ny telopolo. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany an'efitra mbamin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray ny teny velona mba homeny antsika.
Teny velona mba homeny antsika. Inona izany ny voalazany amin'ny tenin'Andriamanitra nampitondraina Mosesy ho an'ny vahoaka Israely teto? Teny velona. Araka ny voalazany asan'ny apôstoly izany, ny tenin'Andriamanitra dia teny velona, manambary izany na mananary fa teny feno aina ny tenin'Andriamanitra. Ny velona moa izany dia ny mananaina, fa ny maty kosa tsy misy aina. Ka ny tenin'Andriamanitra izany dia teny velona. Inona ny teny entin'ny apôstoly Petera niderana ireo teniny Kristy? Andeha ho jerevantsika na mananary ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahenina ka ny andininy fahavalo ambienimpolo. Jaona toko fahenina ny andininy valo ambienimpolo.
Ny apôstoly Petera no manambara: Tompo, ankany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay.
Mazava izay fanambarana izay namananary fa teny ny fiainana mandrakizay. fiainana mandrakizay. Izay zany a no teny nentin'ny apôstoly Petera nidirana ireo teniny Kristy, fiainana mandrakizay. Inona no teny fankasitrahana nambaran'i Jesosy mikasika ny teniny rainy? Inona no teny fankasitrahana nambaran'i Jesosy mikasika ny teniny rainy? Na koa hoe inona no teny fankasitrahana nambaran'i Jesosy mikasika ny tenin'Andriamanitra rainy?
Ny Jaona 4:10 ny 15 no mamaly an'izay fanontaniana izay. Jaona 4:10 ny 15. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny.
Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izay teny hoe fiainana mandrakizay, izay zany no teny fankasitrahana nambaran'i Jesosy mikasika ny tenin'Andriamanitra. Fiainana mandrakizay, teny feno aina zany namanana ary fiainana mandrakizay. Teny mamelona. Inona no fianarana tian'Andriamanitra ho vita sokotra tao an-tsain'ireo Hebreo tamin'ny nanomezany mana ho azy tany anefitra araka ny voalazan'ny Mosesy? Izany hoe araka ny voalazan'ny Mosesy zany a dia nisy fianarana tian'Andriamanitra ho voarakitra ao an-tsain'ireo Hebreo tamin'ny nanomezany ny mana ho azy tany anefitra. Inona izay fianarana izay?
Ny Deuteronomy 8:3 izay fianaran'izay. Deuteronomy 8:3: dia nampanetry tenanao izy ka namelanao onoana, dia nanome anao no mana ho aninao izay tsy fantatrao na nyrazanao, hampahafantariny ianao fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa izay rehetra loko ny vavan'i Jehovah no iveloman'ny olona.
Teny mamelona izay moa no voizintsika eto namananary. Voalaza mazava tsara eto amin'ity andininy ity ary tiana ho vita sokotra tao an-tsain'ireo Hebreo tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny mana ho azy tany anefitra fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, tsy ny mofo ihany no ivelomana fa izay aloky ny vavan'i Jehovah. Izany hoe teny mamelona zany ny teny aloky ny vavan'i Jehovah. Fa fomba hoana na ny ony Jeremia mpaminany ny fifaliany tamin'ny tenin'Andriamanitra? Fomba hoana no nanehoany izany fifaliany izany tamin'ny tenin'Andriamanitra?
Jeremia 5:10. Jeremia 5:10. Hitako ny teninao ka ny hoaniko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravon'ny foko. Fa natsonao tamin'ny anaranao a Jehovah Andriamanitra no maro.
Ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Mamelona ny izany teny izany namananary. Miteraka hafaliana ilay teny mamelona, miteraka firavoravona ao anaty ilay teny mamelona. Dia tsiny izany fa ny tenin'Andriamanitra araka izay voalaza ilay 2:9 novakiny namananary teo. Fa inona kosa ny teny nentin'i Kristy nilaza ity teny mamelombelona ity? Inona no teny nentin'i Kristy nilaza ity teny mamelombelona ity?
Matio 4:24. Voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra.
Izay a no fanambarana nataon'i Kristy nentina nilaza ny teny mamelombelona. Tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Amin'ny hevin'inona moa zany a no mahatonga ny tenin'andriamanitra ho tena hanina ho an'i Jesosy, na hoe tena sakafo ho an'i Jesosy. Amin'ny hevinina no mahatonga ny tenin'andriamanitra ho tena sakafo ho an'i Jesosy.
Ny Jaona toko faefatra ny andininy faefatra amin'ny telopolo no mamaly an'izay fanontaniana izay. Jaona toko faefatra ny andininy faefatra amin'ny telopolo: ny haniko dia ny manao sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany.
Izay zany a no hevitra mahatonga ny tenin'andriamanitra ho tena hanina ho an'i Jesosy. Hoy izy hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka, izany hoe ny sakafon'i Jesosy izany namanana ary dia ny manao ny sitrapon'andriamanitra izay naniraka azy
ary mahavita ny asany.
Ary mahavita ny asany. Aleo faranantsika hatreo aloha ny androanina mananary, fa ho tohizantsika amin'ny fotoana manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny fiaraha-mianatra sy mandinika ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana hoe voasoratra hoe ity. Mametraka ny veloma ho mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra ny namanao Nary sy Rila. Veloma tompoko.
Tarika hiraina.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Nyomaly, nyomaly tsy atao intsony, nyomaly efa nilazana. Nyandrany, nyandrany toetra ny ranao, andovila fiainana vaovao. Nyomaly, nyomaly tsy atao.
Aza ela fa mitadia nausai, e fa si tamana amizau tuturiza,
fa duvila fiena na vava.
Bye.
miandriana zaha aza hela famitaty anao saha
fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
raisiko fifaliana lehibe ny fiarahako aminareo amin'ny tianio ity manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namako mpiara-mianatra soratra masina amiko ny namanao ry Sara Ndrianjatovo ny onjam-peon'ny radio advantista maneran-tany na ny AWR no renesanao amin'izao fotoana izao koa manasanao mba ho liana hatrany ary mandraisa naoty mba tsy verimaina ny fotoana iarahantsika eto tena fianarana ny soratra masina malina mikasika ilay fifanandrinana lehibe no iarahntsika mandritra ny andro maro koa dia asaiko ianao antsoy ny namana ary aza tara mihitsy ianao raha ohatra ka tonga ny fotoana tahako izao ary tena tsy ho faty antoko ianao raha tsy manao tsinotsinona ny fotoana ifanaovantsika mandritra ny andro maromaro sika dia jery an'ilay lohateny goavana hoe ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra ninoninona ady etreonao ninoninona asasaina ninoninona olana na inona na inona fampijaliana mahazo anao ady daholo zany rehetrarehetra zany kanefa ao ambadika io misy ady goavana inona izy io efa tany an-danitra izy io no ny andoha ary mitohy eto amin'ity tany na planeta misy antsika ity i Lucifera no niady tamin'andriamanitra namitaka izy kanefa nandresy Kristy de tsy maintsy noroasina izy ka tonga teto zao anefa andriamanitra de mitady vaholana ka de natolony ny zanany lahy tokana mba ho faty hamonjy antsika ho jerentsika makasika an'izay ady ao ambadiky ny ady rehetra zay famelohan'izay aloha tsara raha apetrakitsika eo ampelatanin'andriamanitra ny fiarahntsika mianatra ny soratra masina androany sy ny manaraka rehetra ivavaka isika raina izay any an-danitro misaotra anao zay fa nomenao ty fotoana ty nahafahanay indray niona teto ary raha hanoy ny fianarana ny soratra masina izay amin'izao fotoana izao hiara ianatra dia oka anao hamela ny elokay ary ny fanahinao masina no hampianatra anay ary aoka tsy ho isy zavatra horenay afa-tsy mifeonao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra araka ny mazatra moa zany de misy andininy anankiray ataontsika tsenjery tadidinina tsara izy io isaky ny mianatra lesona asika tsara raha verimberina ny amin'ity anio ity de ny apokalipsy toko faharoambe folo ny andino fafito sy favalo apokalipsy toko faharoambe folo ny andino fafito sy favalo toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy. Sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Averintsika andre mandeha. Apokalipsy 20:7-8. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy. Sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Raha ny Baiboly no jerentsika ao amin'ny Genesis 1, tany am-piandohana rehefa namoron'Andriamanitra, dia voalaza fa tsara indrindra no foronin'Andriamanitra. Dia misy fantaniana nefa mipetraka hoe raha tena tsara Andriamanitra. Andriamanitra tsara izy, mpanaony tsara. Nahoana izao tontolo izao no ratsy? Nahoana izao tontolo izao no simba toy izao? Nahoana moa ilay Andriamanitra fitiavana no namelany isihany izany ratsy izany? Nahoana no misy zava-dratsy mianjady amin'olona tsara? Izay le fantaniana mipetraka matetika, ary matetika tenenin'ny olona mihitsy hoe maninona moa izany raha tonga dia naringana vetrany izany Lusifera izany rehefa nanota izy tany an-danitra? Mbola voaresak'olona voaingana tamiko mihitsy izay. Toy lavabe moa ny resaka, tsy ary voatantara eto. Raha nampiasa ny fahefany Andriamanitra ka tonga dia nandringana vetrany any Satana sy ny anjeliny, dia marina ny fiampangany Satana fa Andriamanitra mpanao didijadona io Andriamanitra io. Fa izao, avelan'Andriamanitra iseho ny voka-dratsy ny asan'ny Satana mba ampiaiky ny voary rehetra fa tena ratsy Satana ary mendrika sirariny tokoa ny andringanana azy mandrakizay mandrakizay. Tsara ny afantarantsika fa tany an-danitra izany Lusifera izany no niady tamin'Andriamanitra. Izay le voalazan'ilay Apokalipsy 20:7-8 teo. Nikomy tamin'Andriamanitra izy, nanao fampeleza-kevitra ratsy manaratsy an'Andriamanitra izy, nitaona ny voary rehetra tany an-danitra izy mba hikomy amin'Andriamanitra. Indrisy fa ny ampatelon'ireo voary dia ny anjely tsara ireo lasa ny Satana. Andriamanitra manana fitiavana matalanjona nefa Andriamanitra. Fitiavana mihitsy izy e. Izay ny voalazan'i Jaona 14:7-8. Andriamanitra dia fitiavana. Ny asany rehetrany dia fanehom-pitiavana avokoa. Jeremia 30:3. Ny fitiavana nefa dia izao tsy azo terena, na koa hoe didina, na oviana na oviana. Ny anabavy hoety ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy takila 20. Ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina dia nanoratra toy izao. Ny fitiavana ihany ho izy no mamoha ny fitiavana. Raha lavina manko ny fafahamy safidy dia rava izany ny fafahana amin'ity. Ary raha rava ny fafahana amin'ity dia foana ny fafahana manana fahasambarana marina. Ny fahasambarana marina dia ao anatin'ny fahafahanao mampiasa ny safidinao. Ny fitiavan'Andriamanitra no hitaomany antsika hanompo azy, hitaomany antsika hakato azy. Ary ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe ao amin'ity tantara izay tsy maintsy handraisantsika anjara ity eo amin'ny tsara sy ny ratsy, dia ataon'Andriamanitra izay tsy hisehon'ny ota intsony mandrakizay. Ary tsy maintsy ho foanan'Andriamanitra ny ota, ny mpanota ary ny nyandohan'ny ota. Ary izay le tsy mahatsara an'ilay hoe milalao fahotana. Fa tsy maintsy andoro ny fahotana Andriamanitra, kanefa ny olona anankiray mifikitra amin'ilay ota tsy maintsy mahay miaraka amin'iny ota iny. Olevina mandrakizay ao anaty afo izy. Everinao moa fa tsy mangotsoka ny fon'Andriamanitra mahita mpanota anankiray olevina ao anaty afo? Andriamanitra fitiavana izy. Noho izany, izany mahatonga an'Andriamanitra mandefa antsika ny hafany, ny teniny, ny fananarany. Maniraka amin'ny mpanompony izy mba hanitsy antsika. Maniraka ny olony izy mba ahafantarantsika hoe aiza ny asiana ny tongotra, ahoana ny tokony fipetraka, ahoana ny fomba fanarana an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny aneo amin'izao tontolo izao ary rehetra fa nanao izay mahasoa indrindra ny voariny mandrakariva izy. aretsy an-dano de manome toky antsika tsirairay ny fijerena izao tontolo izao amin'ny solomaso mpitiavan'andriamanitra araka ny fisehon'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, fa handresiny ratsy ny tsara ary mandrakizay zany fandresena zany, fa tsy hoe androany mandresy de afaka rivotaona de ho resy, de aorinan'izay de mandresy ndray, de aorinan'izay de resy. Tsia, rehefa mandresy indray mandeha andriamanitra de mandresy mandrakizay mandrakizay, ary zay rehetra miantehitra aminy de tsy maintsy andresy tahaka azy ihany koa. Koa tsara ny andanintsika amin'andriamanitra ilay mpandresy, ary handresy izy fa tsy ho resy. Misaotra an'andriamanitra isika fa afaka nihona indray tamin'ity anio ity, ary mankasitraka ny teknisianna Sam nampita ny feo ho an'ny an-tokantranontsika tsirairay avy. Ataoko fa nisy lesona sady azontsika tsoana tamin'izay fotoana izay, koa dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ary manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko,
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.